tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2 koji je posvećen 10. izdanju Slobodne zone. Želim dobar dan i Branki Pavlović, koselektorki Slobodne zone.
Dobar dan.
Moramo našim slušalcima da kažemo da u posljednjem trenutku Rajko Petrović nije uspeo da dođe do studija zato što pred početak festivala ima dosta posla, iskrzli su neki problemi, nadamo se da će biti rešeni do početka Slobodne zone i zbog toga nekako i opraštamo Rajku što nije došao, zato što je bitno da ono što ste pripremili za publiku bude spremno i da radi sve kako treba. Postoji novi program Cross Media koji ga je verovatno negde okupirao. Počet ću od početka, dakle 20.000 dana na zemlji otvara Slobodnu zonu. Rajko Petrović kaže da je u stvari Branka Pavlović najzaslužnija za to što će Nick Cave, odnosno ovaj film o Nicku Cave-u, otvoriti ovogodišnji festival.
Pa jeste, ja sad moram da kažem da sam ja velika obožavateljka lika i dela Nick Cave-a, ali da to nije jedini razlog zbog koga je ovaj film otvara Slobodnu zonu. Mi smo u stvari krajem prošle Slobodne zone pričali nešto o Nick Cave-u i znali smo da će taj film izaći početkom godine i onda su među članovima tima Slobodne zone ima još fanova, tako da smo mi pričali o tome kako bi to bilo lepo kad bi taj film izašao, pa kad bismo ga mi još dobili, pa onda da nam otvori sledeću Slobodnu zonu jer je jubilarna. Tako da to je na neki način ispunjeno obećanje onako unutar tima, a onda ja moram priznati, ako je to bila moja najveća želja, tu je Rajko najviše uradio da mi taj film dobijemo, tako da ja sam ga pogledala na Berlinalu.
Da.
I to je gde gospodin Nick Cave bio lično i prisutan i stvarno bio sjajan na pitanjima i odgovorima posle projekcije filma. Ono što je meni bilo najzanimljivije u tom filmu je što to nije, mislim, to je uslovno rečeno dokumentarni film i sasvim uslovno rečeno biografski film o njemu. U suštini to su fiktivna 24 sata u njegovom životu koji čak i nisu, da tako kažem, stvarno snimljeni u tih 24 sata, nego i na različitim lokacijama i u različitim periodima tokom rada na njegovom najnovijem albumu. I ja sam gledala neki intervju sa autorima filma gde su oni rekli da je u stvari Nick Cave njih pozvao da zbog nekih prethodnih stvari koje su zajedno radili, a to je bilo jedno veliko izdanje, odnosno reizdanje svih 14 albuma Nick Cave and the Bad Seeds, i onda su oni napravili 40-minutne segmente dokumentarne o svakom od tih albuma, tako da je gde su ljudi jednostavno u kameru pričali o tome zašto su te pesme bile bitne i u njihovom životu i kako, znači od stvarno ljudi koji su na tome sarađivali, njegovih najbližih saradnika iz benda, pa do nekih običnih ljudi koji pričaju o tome kad su čuli prvi put Murder Ballads, šta su o tome mislili. Tako da njih dvoje već imaju istoriju, da tako kažem, rada sa Nick Cave-om, očigledno i prijateljstva, i oni su rekli su bili međutim izuzetno počastvovani da je on njih zvao da prisustvuju sa kamerom u studiju u momentu dok on stvara, znači dok su te pesme sasvim nesavršene i tu ima svačega što u suštini on nikad ne dozvoljava da se vidi i čuje, tako da s te strane to stvarno izuzetan deo filma.
I to nije sasvim docu-fiction, zato što je taj dokumentarni film u stvari zasnovan na dnevnicima Nicka Cave-a koji on lično vodio i verovatno zasnovan na onome što je on sam odabrao da će ući u film.
Da, naravno, on je tu i narator u tom filmu, on je scenarista i kompozitor, nije samo rock zvezda, nego je mnogo više od toga. On piše i filmsku muziku zajedno sa Warrenom Ellisom, evo sad bit će film engleskih Hirurg u ovom našem top 10 programu.
Da, to je hit bio zaista, to je jedan od hitova Slobodne zone.
Tako da tu mogu slušalci da čuju i kako to zvuči što se filmske muzike tiče. A ovaj naslov 20.000 dana na zemlji je tačno iz tih njegovih dnevnika, odnosno on jako puno piše i to analogno ili pisaćom mašinom ili rukom, i on je negde na marginama tih svojih beleški napisao, brojao je koliko je dana u stvari on tačno na zemlji, odnosno koliko je živ. Mm-hmm. I onda je, mislim, to je otprilike bilo kad je on imao recimo 53 godine ili tako, i tako je u stvari, on je to ispričao autorima filma i onda su oni odlučili da to bude, da je to zgodan naslov.
Ono što je novina za ovu godinu je to da će taj film biti prikazan u velikoj dvorani Centra Sava.
Da.
Da karatu još uvek ima, pošto su se negde pojavila informacije da su sve karte za Nika Cave rasprodate. Bilo bi divno da jesu, ali za sve one koji su se razočarali i misle da ih nema, da kažemo da još uvek ima karata u prodaji.
Da, još uvek ima. Bilo je malih problema. Mislim da se u suštini taj kontingent karata u nekom momentu koji je event timu na raspolaganju potroši, i onda možda iz tog razloga dolazilo je do nesporazuma. Sada je to, prodaja stvarno odlično ide, i sad bi trebalo da mi volili da se rasproda, pa vidjet ćemo, ima još vremena do sutra uveče, i karte će biti u prodaji sve do početka filma projekcije, na blagajni Sava centra.
Rekla si da si bila na tim Q&A posle projekcije 20.000 dana na zemlji u Berlinu. Koje su najčešće bila pitanja koje su ljudi postavljali Niku Cave-u? Mi znamo Nika Cave-a, on voli da dođe u Beograd. Poslednji put kad je dolazio ovde, taj koncert, kažu, u areni je bio nezaboravan. Kažu da je mogao da traje do podne sledećeg dana, i da je zaista i sam Nik Cave rekao da je atmosfera u Beogradu dobra. Tako da bih voljela da čujem koja su to pitanja koja su mu najčešće postavljali fanovi u Berlinu.
Pa prvo pitanje je bilo da li on stvarno ide kod psihoanalitičara.
Da, da.
Pošto to je, možda mogu da otkrim jedan mali deo iz filma. To nisu klasični intervjui, već on u filmu priča zaista sa jednim vrhunskim psihoanalitičarem, koji međutim nije njegov psihoanalitičar, ali prosto vrlo otvoreno priča o stvarima koje se tiču prosto i njegove intime i njegovog stvaranja, i tako da su tu, mislim, autori stvarno dobili mnogo. Međutim, Nik Cave na to pitanje odgovorio da on ipak svoje psihopatologije zadržava za sebe ili ih ostavlja za svoje pesme. Mislim, on je izuzetno duhovit čovjek, pogotovo u tom, mislim, taj njegov imidž uvek natmurenog nekog, ja sam to pročitala na jednom mestu, neke vrste Elvisa iz pakla, ili ono kao obrnutog Elvisa, da, to je jedan imidž koji, na kome on naravno insistira, ali u nekom dijalogu i sa publikom je stvarno bio izuzetno duhovit. I drugo pitanje je recimo bilo zašto PJ Harvey nije u filmu. To je jedna, mislim, njegova možda i najveća ljubav, izuzev naravno njegove sadašnje supruge, koja isto ima zapaženo mesto u filmu. Mm-hmm. I nekako izvor njegove inspiracije, ali on je imao, znači, tu obsesivnu ljubavnu vezu sa PJ Harvey, i pitanje je bilo u stvari zašto. Tu je on se našao u vrlo nelagodnoj situaciji, i mislim da je nekako, to je valjda jedini odgovor koji je izbegao, pa su mu Jane i Ian malo pritekli u pomoć. Oni su rekli da su oni u suštini birali ko će biti ti ostali sagovornici, tako da tu se izvukao. Da.
Dakle, u tom filmu nema samo i tih najintimnijih stvari koje se tiču Nika Cave-a, ima i dobre muzike, dobre svirke, što je uglavnom rezervisano za neke filmove na Slobodnoj zoni. Prosto su ti, da kažem, filmovi u kojima ima dosta muzike i koji nekako i na taj način ponesu publiku, takođe postali zaštitni znak, da kažem, ove Slobodne zone. Pored ovog filma, hoćemo li biti u situaciji da uživamo još u muzici kada je u pitanju Slobodna zona? Sigurno u okviru filmova koji će biti ponovo prikazani kao nekakvi hitovi Slobodne zone.
Da, pa hitovi Slobodne zone, sad ja da se vratim na taj, to je prateći program Top 10, i u njemu će, u okviru tog programa koji će se održavati sad u novoj zgradi Kinoteke, to je isto jako lepo i baš nam je drago, u Zemirkovoj 1, bit će nekoliko filmova koji su stvarno bili best of festivala. Mi nismo bili, nažalost, u mogućnosti vesti da baš sve one koje je publika izglasala svake godine da su pobednici, da ih imamo u ovom programu. Međutim, Engleski hirur, koji sam već spomenula, je izuzetan film. I ovaj, tu je sad Nick Cave i Warren Ellis su tu kompozitori muzike, ali recimo i film Lucy Walker, Deponija, koji je takođe bio ubedljivo, je moram reći, pobedio glasovima publike na jednoj od prethodnih slobodnih zona, Moby je pisao muziku za taj film. To je isto nešto što je možda zanimljivo. Tu je nešto drugo u centru pažnje, likovna, vizualna umetnost i ti ljudi kojima Vic Muniz, glavni junak filma, pokušava da promeni život kroz umetnost. Taj film je bio jako zapažen na slobodnoj zoni i naravno Zaliv, Louis Psihojos, to je jedan šokantan film zaista, i ja ne znam, ja se sećam kad je taj film prikazan pre 3 godine na slobodnoj zoni, da su ljudi bukvalno izlazili plačući, tako da to je zaista odličan film koji, ako je neko propustio, bilo bi lepo da pogleda.
Odmah posle Zaliva, 10. novembra i Hannah Arendt, koja nije uspela da zadovolji potrebe, interesovanje na ne znam koliko rasprodatih projekcija. Dakle, mi smo bili u situaciji da koliko god ste repriza pripremali, karte su bile planule.
Da, to su se unosile stolice u dvoranu kulturnog centra, stvarno je bilo tesno da primi sve, i to je Margaret von Trotta je napravila jedan izuzetan portret Hannah Arendt i uopšte tog njenog filozofskog stava o jednom besmislu zla i apsurdu. Mislim, to je, mi svake godine imamo neki film koji se bavi holokaustom ili tim pitanjima zločina i u Drugom svjetskom ratu, i ovaj put imamo ovaj film Claude Lanzmanna, Posljednji zločinac, koji se takođe bavi jednom vrlo, vrlo složenom temom koja se tiče odnosa između Jevreja i Eichmana u Drugom svjetskom ratu i tog geta u Terezinštatu. To je nešto, taj film traje skoro 4 sata, tako da to je jedan ovako veći zalog i za publiku u slobodne zone, ali ja sam sigurna da će doći ljudi da to pogledaju, i Petar Milat će dati jednu uvodnu reč, tako da to je nešto što će biti prikazano u Domu omladine negde krajem festivala, tako da ovaj, to sad malo skačem, ali prosto to su neke teme koje mi se takođe trudimo da pojedine reditelje pratimo i da njihove filmove prikazujemo iz festivala u festival kad se pojave neki novi, tako da to je ovaj, recimo Goran Hugo Olsen, koji će ove godine biti tu sa filmom o nasilju. Njegov film Black Power Mixtape je prikazan pre 2 godine na slobodnoj zoni, i ovaj put će o nasilju biti povod za noćne razgovore. To je isto nešto što je već treću godinu se događa. Da.
Ivan Milenković
to zaista sjajno vodi. Moći će o filmu da se diskutuje sa njim i njegovim gostima o 4 večeri, u stvari 3. Prvo veče je rezervisano za Borisa Budena, on će voditi taj razgovor o filmu o nasilju, i to je u isto vreme i pošto je Boris Buden gost selektor festivala, to je jedan od 3 filma koje on izabrao. Ja bih možda pomenula i druga dva.
Slobodno.
Znači, izuzetan film 1971. To mogu reći da je meni favorit, u smislu, mislim, kako zbog teme, tako i zbog načina na koji je napravljen. 71. je film Joanne Hamilton o tome kako se istorija ponavlja, ili kako ništa ne naučimo iz istorije, pa čak i ako je ona bila pre 30, mislim, o događaju koji su relativno pre 40 godina, to nije davna prošlost, ali se evo već ponovila. Znači, to je jedna grupa građana, je jedna građanska inicijativa, je u jednom mestu koji se sasvim zgodno zove Medija u Pensilvaniji. Oni su iz kancelarije FBI-a, neke lokalne podružnice, ukrali poverljiva dokumenta. Znači, govorimo o vremenu pre interneta, pre bilo kakvog, mislim, masovnog digitalnog prenosa informacija. Oni su jednostavno izneli te poverljive dokumente i dostavili ih novinarima, i jer su u tim dokumentima pisalo, su bili planovi kako da se javnost spreči da se buni i protestuje, razmišlja o ratu u Vijetnamu i na koji način bi država mogla kontroliše svoje građane, odnosno tajne službe, konkretno FBI, da. Pa kasnije i CIA.
Te neke pokrete koji su antiratne pokrete.
Naravno,
koji su
da.
Se javljali u to
Tako
vreme.
Da je, još zanimljivije je da ta grupa nikad nije otkrivena. Znači, ti papiri su izašli na svetlo dana, novinari su to objavili, čak je došlo i do izmena nekih zakona o tome šta tajne službe mogu da rade u Americi i tako 40 godina kasnije smo opet došli u istu situaciju.
Da, da.
Ovi ljudi su odlučili, međutim, 40 godina kasnije da se pojave u ovom filmu i da ispričaju zašto su to uradili tada i zašto su se sada ponovo oglasili, odnosno otkrili svoj identitet. Tako da tu ima svašta i Snowdena i Assange-a i prosto meni je to bilo fascinantno kako
da, koliko
neke stvari...
se istorija zapravo ponavlja. Da. Druga dva filma koja će biti prikazana po izboru Borisa Budena.
Da, znači, jedan je ovaj o nasilju i 1971. i posljednji zločinac, znači,
da, to su,
Claude
znači,
Lanzmann, to su da, po njegovom izboru.
Sve ovo pominjanje ovih filmova koji su se tokom ovih 10 godina prikazivali na Slobodnoj zoni i koji su u stvari izazvali veliko interesovanje publike, nameće u stvari pitanje šta se, koliko se i kako i na koji način Slobodna zona menjala i koliko je, kako sada izgleda i kakav je njen položaj ovde u, da kažem, moru festivala koji se dešavaju na ovim prostorima. Publika se izgradila i publika Slobodne zone definitivno zna šta može da očekuje od ovog festivala i od selektorskog tima. Tako je bilo i na početku kada je to radio Marko Popović, pa i Srđan Keča jedno kratko vreme i onda ste ti i Rajko došli na to selektorsko mesto. Kako ti posle svih ovih 10 godina, jer znaš ti šta se dešavalo na Slobodnoj zoni i ranije, se sećaš tih 10 godina, kako, šta oni tebi znače?
Pa meni je, ja sam osim kao selektora Slobodne zone isto tako bila aktivna u projektima za mlade Slobodna zona junior, tako da je to jedan od 2007. godine. Tako da je, i učestvovala sam na sva ta tri kampa, tako da to je nekako neraskidivo povezano sa nekim mojim uspomenama na Slobodnu zonu i naravno tih prvih tri ili četiri Slobodne zone gde nisam imala aktivnog učešća, da sam bila tu kao u publici, tako da također radila sam Marko Popović i moj kolega sa kojim sam radila neke dokumentarce i tako neke stvari, tako da znam dosta o tome. Mislim, festival je počeo u decembru 2005. sa čini mi se 7 ili 8 filmova. Taj broj filmova, prosto kvantitet je varirao. Ja bih rekla da je kvalitet bio u stalnom usponu, ili bar smo se trudili, odnosno svi su se trudili da uvek bude bolje i više. Mi smo recimo ove godine, što se tiče sad i nekih finansijskih i tako dalje priča koje ne mogu da se zaobiđu kad se govori o svemu ovde što se tiče kulture, pa i Slobodnoj zoni. Mi smo smanjili, prošle godine je bilo 40-ak filmova, a sada ih ima 26 u ovom glavnom programu, ali smo se odlučili za kvalitet, odnosno da baš uzmemo najboljih 26 i ono koje smo uspeli da dobijemo. Znači, tu uvek ima pomalo nekih kompromisa, ali one nisu na račun kvaliteta, to je više nekako u tom finansijskom domenu, nažalost. Ali ono što mislim da je ta prosto ideja koju je Marko formulisao na početku, odnosno Marko Popović i Katarina Živanović, koji su zvanično osnovali Slobodnu zonu, oni su... Da, zanimljivo je da je, to sam juče čula, odnosno da, prekjuče na konferenciji za štampu, u stvari prvi put da je kum Slobodne zone, odnosno taj naziv, je u stvari dao Nebojša Popović, to uopšte nisam znala.
Tako da, nijem, da,
ali mislim da je stvarno super, nekako u dve reči je sve rečeno i mislim da je da je, ne znam, da, mi smo se trudili da imamo taj kontinuitet te ideje da Marko je u tom svom prvom uvodniku napisao da je, kao do sada su svi gledali nas, odnosno ovaj prostor je bivše Jugoslavije pod lupom zbog ratnih dešavanja i svega toga, da je sada vreme da se mi malo otvorimo prema svetu pa da pogledamo šta ima i u tom svetu i gde se mi nalazimo u tome i da li su nam problemi isti i da li su nam rešenja, moguća rešenja takođe ovaj, nekako slična, mislim, ili možemo, jesmo li mi taj deo sveta i kako. I mislim da smo, mi to, znači i Srđan Kjerča i Rajko i ja nekako se trudimo da, ovaj, da idemo tim putem. I još bih rekla da je, recimo, u jednom od svojih tekstova je Boris Buden u jednom od intervjua, on je, recimo, napisao nešto u smislu da čovek, svaki pojedinac, pa ono, stvaraoci, pogotovo da ima sve, da uvek ima nešto što nas žulja, što nam je, što nas sputava, što je neprijatno, što nas nervira, što nas frustrira. I da je tako jedna nemoć, a ja mislim da, ovaj, da sad poslednjih godina nekako taj osjećaj raste, mislim, je u porastu, da je odgovor na to i možda jedini mogući odgovor na to je da se to sve što nažulja pretvori u nešto, u neku energiju kreativnu i da se, ja mislim da svi ovi filmovi u programu Slobodne zone i ranijih Slobodnih zona imaju to zrno, znači da tu neku ličnu nemoć pretvorite u jedan kreativni potencijal koji će možda i drugima otvoriti neke
pa makar i tako što će izazvati potrebu da se razgovara posle filma, jer
tako je
i to početak nečega, dakle početak upravo tog zametka nekih ideja i nekih stvari koje bi možda našli, ukazale na neka rešenja koja ne vidimo kada smo ophrvani problemima.
Da, to je, ja sam, recimo, moram samo da pomenem, sinoć je u Dvorani kulturnog centra prikazan film 1989. Andersa Ostergarda i Jerže Betrac, i to je jedan sjajan dokumentarac o tome takođe kako se istorija ponavlja, i čak neki delovi tog filma su mi bili prosto zastrašujući iz perspektive naše perspektive danas. Ili prosto koliko je taj pad Berlinskog zida uticao i još uvek na neki način utiče na sudbinu ovih prostora. A najviše od svega me je tu fascinirao lik tog čoveka, Mikloša Nemeta. On je bio premijer Mađarske jako kratko, možda godinu i po dana. Međutim, on je čovjek koji je odlučio da zemlja je bila prezadužena, nije bilo novca, nije znao šta da radi. To je dovedeno u stvari da je bio žrtveno jagnje komunističkoj vrhuški sa 40 godina, tako neki klinac pod znacima navoda, koji će da prosto podnese sav teret koji se navalio na njegova leđa, iako propadne nije ni bitno, jer je nebitan lik. E, on je odlučio da je najveća stavka u budžetu u stvari gvozdena zavesa, te da bi nju trebalo ukloniti. Što je, mislim, potpuno i mislim, ono što me najviše impresioniralo i što je stvarno u duhu nečega što Slobodna zona, to što si mi pitala, što Slobodna zona neguje i nekako želi, je to gde on na jednom mestu kaže da je posle prevrata iz 56. i ruske praktično okupacije Mađarske, da je on tada imao, bio je mlad, možda imao 15 godina i razmišljao o tome da li ja sad treba ovde da sedim u ovoj bedi, siromaštvu i beznađu i da čekam da se desi neko čudo, ili možda mogu nešto da uradim i da promenim. I znači on kaže, učlanio sam se u komunističku partiju Mađarske, otac nije hteo da razgovara sa mnom 6 meseci, tako. I znači 20 godina kasnije on je na mestu premijera i u situaciji da zaista nešto veliko promeni. To je, eto, to je to o
to
čemu
to
sam pričala, da.
13 sati i 24 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2, govorimo o 10. slobodnoj zoni koja će biti otvorena u petak uveče u Velikoj dvorani Centra Sava projekcijom filma 20.000 dana na zemlji, a jedna od stvari koju ćete čuti u tom filmu je i ova koja sledi. Thank you.
was right and I was right. Oh, the sun was rising from the field.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2. Eko. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se to meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mno poludeo?
Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko. 13 sati i 30 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2 koji je posvećen 10. izdanju Slobodne zone, koja će biti otvorena u petak 7. novembra projekcijom filma 20.000 dana na zemlji u velikoj dvorani Centra Sava u 20 sati. Koliko god se razgovaram sa koselektorkom Slobodne zone Brankom Pavlović, koliko god se vama selektorskom timu i timu Slobodne zone činilo da je ove godine manje filmova nego što ste vi navikli, ja moram da konstatujem da tokom ove emisije sigurno nećemo uspeti da pomenemo sve filmove, što znači da je program kvalitetan i da svaki film zaslužuje bar 5 minuta priče o njemu. Malo pre smo dok je išla muzika koja je ilustrovala i to što će se dešavati sutra uveče u velikoj dvorani Centra Sava, govorili o filmu koji dolaze iz Hrvatske, odnosno holandsko-hrvatskoj koprodukciji, Ljubavna odiseja Tatjane Božić, jedan zaista fantastičan dokumentarni film, vrlo intimna priča o onome što se u ljubavnom životu dešavalo rediteljki i protagonistkinji ovog filma, Tatjani Božić.
Da, sad da je Rajko tu, on mi rekao, pa nije ovo festival ljubavnog filma, prvo je Nick Cave, pa sad Ljubavna odiseja. Međutim, ovaj film je itekako angažovan na tom jednom ličnom planu, pa i na univerzalnom. Tatjana Božić zaista jedan hrabar, intiman, urnebesan film za smenje i plakanje. Ona u stvari pokušava da shvati šta to nije funkcionisalo u njenim prethodnim vezama i u nadi da će sadašnju, odnosno onu u kojoj je trenutno, uspeti da nekako, da će ona uspeti. Međutim, i onda se ona odlučuje da upozna, da u stvari poseti svoje bivše partnere, njih pet.
I da se njima otvoreno.
Se njima otvoreno u četiri oka popriča o tome šta nije bilo u redu, odnosno zašto to nije uspelo. I rekla sam pogrešno u četiri oka, zato što u nekim od tih razgovora učestvuju njihove, znači, sadašnje partnerke, žene i tako dalje, što je vrlo... Ja sam prosto bila zaprepašćena kako su ti ljudi... Znači, oni su svi pristali i oni stvarno vrlo intimnim stvarima pričaju pred kamerom i to je... Mene to stvarno fasciniralo. Fasciniralo me i to što je... što je ona je studirala na VGIK-u, čini mi se, u Moskvi,
da.
Znači 90-ih, početkom 90-ih, to je neko vreme kad sam, recimo, ja studirala, znači ona je otprilike tu neko generacijski slično, to je negde na ličnom planu me to isto tako dotaklo, ali ono što je zanimljivo je ona je ima dosta tih arhivskih, odnosno snimaka iz tog perioda kad su oni studirajući režiju se međusobno snimali nekih studentskih vežbi i tako dalje. To bi podsjetilo na period, recimo, mog studiranja, koje, znači, taj materijal fenomenalno pokazuje ono kakvi su ti ljudi bili u to vreme i kakve to vreme bilo i tako. Znači, jedna doza nostalgije i neke sete, a onda sa druge strane tako jedan zaista kritički odnos prema samom sebi koji se ne viđa često i nije lako, nije ga uopšte lako napraviti ni u stvarnosti, a kamo na film.
Da, i kako to obično biva, te neke nerešive situacije i ta neki nerešivi problemi koji su u tom trenutku kada su se dešavali činili groznim i ogromnim, u stvari se ispostavi da, da nisu toliko veliki, kako to već obično biva u tim ljubavnim zavrzlamama. Moram da pomenem, moj apsolutni favorit na ovogodišnjem festivalu je Pleme Miroslava Slaboškog, koji, to je film koji gde god da se prikaže izaziva prvo ogromno interesovanje, drugo uglavnom dobija nagrade, mada je užasno težak i za gledanje. Dakle, tu imamo primer filma koji, ako je iskren i ako je otvoren, ne mora da se dodvorava publici sa tom nekakvom lakom i pitkom temom. Ovo je jako teška tema o prilagođavanju ljudi gluvonemih zapravo društvu u kome žive, ali sa druge strane i priča o tome koliko društvo u kome oni žive njih čini takvima kakve jesu, jer u stvari represija je ta koja izaziva nasilje. To je negde onako, ja imam utisak, meni osnovna tema ovog filma, da je represija društva u stvari nešto što proizvodi nasilje tamo gde ga možda i ne bi bilo.
Da, pa to je prosto jedna univerzalna tema koja može na različitim nivoima da se tumači, da se primeni na sve moguće, ne samo marginalizovane grupe, nego na sve nas na neki način. I ono što je mene fasciniralo u tom filmu, možda slušalci ne znaju, sad to nismo rekli, pošto su junaci gluvoneme osobe, u tom filmu se ne govori, u tom filmu se komunicira, ali se ne govori u pravom smislu reči. Da. Znači, tu govori tišina, odnosno potrebno je jedno prilagođavanje, potreban je jedan trud, da tako kažem, kod gledalaca da razumeju šta se priča, odnosno šta se komunicira, i onda to, ja mislim da je to ključno, meni je to bilo ključno za tu neku emotivnu identifikaciju sa likovima, to kad vi morate s cijelim svojim bićem da se udubite, da pokušate to da razumete.
Da, moramo da kažemo da film nije ni titlovan, znači sve reči o znakovnom jeziku znakova gluvonemih osoba. To su ljudi koji su inače štićenici domova u doduše Rusiji. Film se dešava u Litvaniji, ali su oni, mislim, naši slušalci su imali priliku da tokom Paličkog festivala slušaju i razgovor sa glavnom glumicom Janom Novikovom, koja je u stvari svoj život sada okrenula u filmu i glumi, a nije očekivala da će time da se bavi. Pomenuli smo u nekoliko navrata noćne razgovore. Jedan od noćnih razgovora će biti inspirisan sa apsolutnim bioskopskim hitom Boyhood, koji je rasprodat. To je prvi film ovogodišnje slobodne zone koji je rasprodat. Da li ste razmišljali o dodatnim projekcijama i tako dalje? Pošto
evo sad stalo... klasično. Mi smo juče imali konferenciju u Novom Sadu i to je bilo prvo jedino pitanje, zašto nema Boyhooda u Novom Sadu i Nišu, i hoće li ga biti, i hoće li biti dodatnih projekcija u Beogradu. Ja moram da kažem da je distributer ovog filma, iako smo mi tražili, Rajko je u pregovorima tražio više projekcija i za Novi Sad, i za Niš, i za Beograd, ali u tom momentu je distributer lokalni, domaći, smatrao da taj film nema bioskopski potencijal i da to neće biti gledano i tako dalje. Mislim, taj film traje 163 minute i tako dalje. Mislim, to je jedan toliko gledljiv, toliko divan i toliko po mnogim osnovama film koji stvarno treba pogledati, da ja se nadam da ćemo mi uspeti da nekako se dogovorimo da bude Slobodne zone na BIS i u okviru Slobodne zone na BIS da bude još projekcija filma Boyhood. Ti si me pitala u kojim filmima još ima muzike.
Da, evo to je Felom, da.
Da, to je, znači, u Boyhoodu takođe soundtrack fenomenalan. Da, da. Vi u tom filmu, pošto se radnja dešava, odnosno tokom 12 snimanja, tokom 12 godina, i prati odrastanje jednog dečaka, ali bukvalno pred kamerom, reditelj Richard Linklater je koristio muziku iz tih godina, tako da vi možete da čujete kako prolazi vreme u tom filmu, i ima, znači, to je jedna sjajna, on je poznat po tome da u svojim filmu ima uvijek ima sjajnu muziku. I naravno, sad si rekla, potraga za Felom, Fela Kuti, ja bih rekla za sve muzičke ukuse ima po nešto.
Yes.
Na Slobodnoj zoni. Da, Potraga za Felom je film Alexa Gibneya, koji je dobitnik Oscara, i on je ponovo na izuzetno zanimljiv način se bavi arhivskim materijalom i muzikom Ofele Kutije i to je prosto tim za njegovu muziku je taj aktivistički deo je neraskidiv od njegovog muzičkog stvaranja. Znači Afrobeat je pre svega pokret koji je ključno uticao na proces dekolonizacije u Africi. Mi imamo nekoliko filmova ove godine koji se bave Afrikom i kolonijalnom prošlošću Afrike i neokolonijalizmom koji je ne samo da nije da proces taj nije završen nikada, nego je sad u punom zamahu. Znači ja bih tu još pomenula i film Dolazimo kao prijatelji koji se takođe bavi tim vršljanjem, ako mogu tako da kažem, multinacionalnih kompanija i razno raznih, od religioznih do ne znam kakvih misionara po Africi, koji prosto pokušavaju da od tog kontinenta naprave jedno trajno žarište i nekako trajno mesto s kojeg će crpiti resurse i prosto bez ikakvog obzira prema ljudskom životu. Tako da to je eto nešto. I naravno već sam rekla o nasilju Gorana Huga Olsena, tako da to je.
Postoji jedan film koji će takođe biti inspiracija za noćne razgovore. Reč je o filmu Suđenje u Mađarskoj. Reč je o filmu koji se većim svojim delom zapravo dešava u jednoj sudnici u Mađarskoj, ali govori o tome da ipak ima nade kada je u pitanju situacija u kojoj određene grupe ljudi ne trpe određene druge vrste, druge grupe ljudi. Mi smo se sa tim problemom nasilja u Mađarskoj u stvari sreli nad Romima, sreli ozbiljno kada smo gledali film Lensa Fligaufa Samo vetar, koji je na jedan vrlo specifičan način, divan, umetnički način u stvari opisao strašnu netrpeljivost mađarskih ljudi, mađarske desnice prema Romima u Mađarskoj. Ovde imamo film koji je u stvari usledio posle svega što se dešavalo i u filmu Lensa Fligaufa, a to je činjenica da je mađarska država ipak stala u zaštitu te manjine romske. To je film koji koliko god deluje hermetično u stvari tera takođe na razmišljanje i uopšte nije da tako kažem loše što ste ga odabrali za slobodnu zonu s obzirom da se i na ovim našim prostorima nažalost dešavaju slične, neću reći iste, ali relativno slične stvari kada je u pitanju, ajde da kažem, ksenofobija ili netrpeljivost prema određenim grupama ljudi koji nisu u većini.
Da, Ivan Milenković je ovaj noćni razgovor posle filma Suđenje u Mađarskoj nazvao Tihe vode desnice. Znači, taj razgovor će se baviti i uopšte usporom desnice koje je na proteklim izborima za Evropski parlament pokazao da te snage jačaju u mnogim evropskim državama. Ali naravno da će se posebno osvrnuti i na konkretnu situaciju sa romskom manjinom, ne samo u Mađarskoj, ne samo u ovom filmu, nego i kod nas, i prosto šta je to što pogoduje i na koji način, na koje suptilne načine te desničarske, da ne kažem sad i fašističke ideje se ne samo oživljavaju, nego ulaze u sve pore društva. I jednostavno ono što je meni ostavilo najjači utisak u filmu Suđenje u Mađarskoj je o tome koliko nisu samo ti desničari, samo ta četvorica, mislim samo ti ljudi koji su napali, ubili i fizički uništili tih šestoro ljudi, nisu samo oni. To vi u tom filmu vidite jednu strašnu stvar, a to je koliko su svi prožiti tim osjećanjem, u nekom smislu da ne znaju, da nisu ni svesni toga koliko je lako preći tu liniju i skrenuti ka toj ekstremnoj desnici. I uvek su tu naravno neke priče, eto sad kao oni nama smetaju zato što su ovakvi ili onakvi. Mislim, taj uopšte odnos prema drugome, uvek je to, oni su nama zauzeli naše mesto za naše poslove, naše šta ja znam, ili, mislim, to je socijalne, tako lako, u trenucima krize, a Evropa je u krizi i Mađarska je takođe u ekonomskoj krizi, a da o nama da i ne govorimo, znači to je klasika prosto I fašistička Nemačka je nastala iz krize, mislim. Yes, tako da tako da to je, mislim da je jako bitno pričati o tome. Mislim da je Ester Hajdu, koja je u prethodnim svojim filmovima, to je jedna mlada autorka koja je se u skoro svim svojim filmovima i nekim kraćim radovima bavila romskom manjinom u Mađarskoj. Ona je jednostavno na neki način posvetila za sada svoj rad tome i na jedan vrlo emotivan, angažovan i dosledan način. I mislim, ovaj film se skoro, kao što si rekla, skoro 90% tog filma je u sudnici. Ona je rekla da je da je imala i drugog materijala, ali je rekla, hoću da je ta klaustrofobija, to je, yes, u stvari to je taj to. Film, da.
Ne možemo, kažem, pomenuti sve. Tu je So zemlje Vima Wendersa, tu su filmovi Da li je visok čovjek srećan, Girlhood i tako dalje. Sve možete videti na sajtu Slobodne zone ili se informisati na programima koji se nalaze na prodajnim mestima karata za Slobodnu zonu. Završeno je današnje izdanje Kluba 2, koji su realizovali Tatjana Kusanović, Verica Gajević, Sonja Sibinoski i Nevena Matović. Gošća je bila Branka Pavlović. Hvala, Branka. Vidimo
Hvala
se
tebi.
Na Slobodnoj zoni.
Vidimo se.